se nous comme le lower program vous êtes studenti na Eman Borch sembla comme ma comme kul jema al sia flimkien ma a da particolari a un gioa all'università ta Malta a da mimli energia mimlija studenti, mimlija entuzjasmu, mimlija xogħol li jagħmlu l-istudenti ġewwa l-Università ta' Malta. Ovvjament, dan il-programm se nkunu qed nintgħu kull ġimgħa ma' da' studentesska differenti biex nitgħallmu daqsxejn dwar l-isfidi ta' l-istudenti dwar il-ħidma li jagħmlu l-istudenti kemm ġewwa l-klassi wkoll barra l-klassi. Ovvjament, is-sabiħ li tkun student, is-sabiħ li tkun attivist u s-sabiħ li tkun student attivist huwa li titgħallem ħiliet differenti lilin mill-kotba lilin mill-klassijiet u lilin minn dak li jgħidulek ġewwa l-lecture hall. U għalhekk qisu l-interess hawnhekk huwa biex naraw l-attiviżmu kif verament isawwar il-vuċi tal-istudent. U miegħi għandi għall-lower program kif xieraq il-KSU, il-Kunsill Studenti Universitari, ovvjament hija l-għaqda li tirreprezenta l-għaqdiet kollha. L-istudenti jirrippreżentaw l-istudenti kollha, u għalhekk 13,000 student bejn wieħed u ieħor, responsabilità kbira, ovvjament responsabilità li tiġi b'ħidma sfiqa. Miegħi għandi l-Matthew Xwiera il-President tal-KSU, Andrea Gallia li huwa t-teżorier, Jasmin Ellul li hija responsabbli mill-affarijiet tal-istudenti, wkoll Edward Gabriel, il-Kummissjoni il-Kummissarju xek għall-edukazzjoni. Educational Commissioner, li xinnajtu bil-Malti nisema vera differenti. Mena, l-ħawra u raġa nisperu li tinsabu tajbin, u nisperu li dal-program se jkun ukoll spazju għalikom biex taqsmu l-ħsibijiet tagħkom. Matthew, ħanibdew bil-bik għall-ewwel mistoqsija. Ovvjament, KSU, għall-ewwel program nixtieq li nagħtu daqsxejn ħarsa ta' minnu l-istudent ġewwa l-università, forsi tkun tista' tina daqsxejn dettall dwar dan.
Grazzi Eman, nsellem lilek u nsellem il-dawk kollha li nisimgħuna bħalissa. Fil-fatt, qegħdin fuq il-campus tal-università, aħna il-KSU Student Union tal-istudenti hawnhekk, hawn madwar kif qed tajjeb inti madwar 13,000 student fuq l-università u hawn ukoll il-fuq minn 40 organizzazzjoni attiva li taħdem konstantament li jaħdmu anzi konstantament mal-istudenti u aħna bħala kunsill apparti. L-irwol tagħna li nirrappreżentaw l-istudenti individwalment ngħinu wkoll biex nikkoordinaw dawn l-organizzazzjonijiet flimkien biex nifformulaw struttura fejn ikunu jistgħu anke bħala qdiet fil-kummissjonijiet tagħna jagħtu l-opinjoni tagħhom, jiffurmaw pożizzjoni komuni għall-istudenti u hemmhekk isir ħafna xogħol anke mill-eżekuttivi tagħhom lokalment ħafna drabi fil-fakultajiet differenti għandna madwar 14-il fakulta fl-università u 14-il istitut u mbagħad hemm iċ-ċentri u l-iskejjel. Lokalment ħafna drabi dawn l-organizzazzjoni tkun il-first point of contact mal-istudenti, kunu dawk l-individwi li l-istudenti isibu biex jagħtuhom servizz biex ikunu hemmhekk għalihom, u mbagħad hemm ukoll organizzazzjoni oħra li jkunu żjed tematiċi iżjed milli rappreżentattivi. Għandek pereżempju organizzazzjonijiet li jiddiljaw mal-ambjent, jiddiljaw ma' issues oħrajn, mal-federalizmu Ewropew pereżempju, apparti organizzazzjonijiet oħrajn, u hemmhekk għandek xelta sieħa, għandek qawsalla ta' varjetà
bejn qawsalla ta' varjetà. Ma semmej jiġifieri 40 organizzazzjoni. Kull organizzazzjoni jiġifieri għandha l-eżekuttiv tagħha.
Ekku, jiġifieri hawnhekk qegħdin ngħidu madwar 300-400 persuna li qegħdin f'pożizzjoni ta' eżekuttiv, apparti ovvjament ikun hemm dawk li qegħdin jassistu l-organizzazzjonijiet, jiġifieri għandek komunità b'saħħitha ħafna ta' attivisti ġewwa l-università.
U jiżmel qed nassumi li Matthew semma 300-400 persuna jiżbew wieħed u ieħor. Dawk jiġifieri ir-responsabilità tagħhom tiġi inti, kif tagħmel
il-ċerċ? Tista' tgħidek, kif forsi taf diġà l-irwol tiegħi ġie introdott dis-sena l-ewwel darba fil-KSU u wieħed mill-irwoli tiegħi huwa appuntu hekk li.
Biex nispjegaw jiġifieri qabel ma kienx.
Le, ma kienx hemm Student Affairs Officer fil-KSU. U ħankun qed nħu ħsieb affarijiet differenti li hawn kemm fuq l-isfera tal-student organizations u il-membri tal-eżekuttiv. U kif ukoll l-istudenti b'mod iktar ġenerali, jiġifieri tista' tgħid li l-rwol tiegħi qisu għandu żewġ naħat differenti għalih. Imma Iva, tista tgħid hekk, qed nipprova li għall-inqas dis-sena dejjem ikollna komunikazzjoni tajba ħafna mal-student organizations kollha, però qed nipprova li dis-sena nsaħħuha iktar li ikollna komunikazzjoni iktar diretta u iktar frekwenti magħhom ukoll.
U meta ngħidu jiġifieri student organizations, semmejna dawk li huma fil-fakultajiet u dawk li huma forsi iktar miftuħin għal suġġetti differenti. Il-komunikazzjoni magħhom, xinu joħroġ mill-konverzazzjoni li qed ikollok magħhom? Xinu huma l-isfidi li forsi l-organizzazzjonijiet qed tiffaċċjaw?
Fil-fatt dan l-aħħar xahar aħna bħala KSU għamilna proċess fejn intqajna ma' kull organization kemm dawk li huma ftit ikbar u li iktar miftuħin għal iktar studenti u anke dawk li huma iktar specific għal departimenti, jew fakultajiet, jew korsijiet iktar specific. U indunajna b'numru ta' problemi, ovvjament waħda mill-iktar problemi li issemmiet hija ovvjament il-COVID.
Okay.
Naħseb kull organization, kemm il-KSU, kemm organizations oħrajn li raw din is-sitwazzjoni bħala xi ħaġa li tefgħathom ftit lura kemm għax kellhom iħassru ċertu events li kienu qed jorganizzaw, kemm għax kellhom iħassru ċertu inizjattivi jew proġetti li kienu qed jaħdmu fuqhom jew anke kif u ħessrem, jiġri kien hemm minnhom li tiġaw kienu bdew ix-xogħol u kellhom jiefu. Dikki l-iktar problema li naħseb li ntqajna magħha. Ovvjament hemm dejjem problemi ta' outreach ma' studenti, ntqajna ma' xi problemi fuq becoming a volunteer organization li aħna qed nagħmlu mill-aħjar li nistgħu sabiex ngħinu l-organizations kollha ħalli jkunu jistgħu jiddili hawnhom dawn il-problemi. Ovvjament ħriġna numru ta' inizjattivi bħal huma workshops qed naħdmu fuq handbook ħalli nkunu nistgħu. Nejnu kemm jistgħu.
Forsi li nixtaq tinżid ma' dak li qed tgħid jażmin, aħna fejtlu l-organizations punti li qegħdin nagħmlu prijorità tagħna għal din is-sena huwa li mhux biss sempliċement nikkollaboraw magħhom, mhux biss naħdmu magħhom, però wkoll nofruhom il-formazzjoni tagħhom. Fidi anke biex xogħol tajjeb li qed tagħmel jażmin bħalissa qegħdin nagħmlu serje ta' inizjattivi li jkunu jistgħu jitrenjaw ruhom, jkunu jistgħu ħarġu lilhom infushom dwar kif jistgħu ikablu l-organizzazzjoni tagħhom, dwar kif jistgħu itejbu l-organizzazzjoni tagħhom u apparti minn hekk. Intu għom ukoll formazzjoni fejn tidħol affarijiet li huma żjed soft skills rather than l-affarijiet amministrativi tal-organizzazzjoni u hemmhekk naħsbu li b'dik id-direzzjoni b'dak it-taħriġ dawn ħajkun jistgħu jagħtu servizz aħjar wara kollox il-istudenti li hawn l-università.
Jiġifieri l-KSU mhix biss tkun vuċi għall-istudent meta niġu għal affarijiet ta' politika, però qiegħda twarram lill-istudent, qiegħda tiħla t-tarif, qiegħda tiħla l-abiltajiet biex hu stess ikun jista' jkun il-vuċi tiegħu nnifsu biex niftehmu.
Eżatt, qed ngħinu dawk li qed ikunu rappreżentanti biex ikunu rappreżentanti aħjar bażikament.
Tajjeb wis, u li naffixxinani u din ma qegħdu ġieli tkellem fil-passat, qegħdlu ħaġa ħelu, xina li tnaqbad ħafna miegħu. Però qegħdli huwa tiegħek kollha xejn differenti mbagħad, għaliex aħna s'issa tkellimna dwar l-qadiet tal-istudenti, jiġifieri dwar dawk forsi żgħażagħ li jiffurmaw parti minn kumitat. Però mbagħad l-għal tiegħek huwa l-kummissarju tal-edukazzjoni. U inti tiġi għelet b'mod differenti, aħna nidħlu għaxejn kif ti taħdem l-elezzjoni, però inti tiġi għelet mill-student mill-educational officer, zuċek. Għallim nanaqa.
Mela, Leonet, bonġu, grazie, man. Aħna kif naħdmu għanna l-Kummissjoni tal-Edukazzjoni tiġi formata mill-student representatives tal-Università. Dawn huma individwi ma jiffurmawx parti minn kumitat u jiġu eletti mill-istudenti biex jkunu rappreżentanti tagħhom fuq il-bord jew tal-fakultà tagħhom jew ċentru tagħhom, kif ukoll hemm rappreżentanti għal Junior College. Għanna u koll parti mill-Kummissjoni l-Gozo Liaison Officer li jkun il-President ex officio tal-GUG u għanna u koll il-rappresentanti tal-studenti fuq il-Senat u l-Kunsil tal-Università. Dawk in-nies kollha jiffurmaw parti mill-Kummissjoni, jien niġi elett huma jkollhom vot kull wieħed skont l-irwol tagħhom, kull irwol għandu vot wieħed u jien niġi elett minn dawn in-nies biex jien inkun il-chairperson tal-kummissjoni u bil-post u kol fuq l-eżekutif
tal-kummissjoni. Għadin semmi l-elezzjoni għalix, sinjali għam zon, Nadin, sinjali l-għu għati għak għam zonnu, mux għammik ġas biex ikun għammik, għallu għax ta' għamil eżattament, fi sens kif l-student, għax aħna ngħidu minn l-student organization u għandna li jeżmin fejn hemmhekk isu qiegħda tkun iktar into it. Qabel minn għalija kien ġi replacement international officer naf kien hemm bnemmi għalija u xi ħaġa.
Eżatt, eżatt, kien hemm rwol ieħor fl-international office li issa ġi replaced bil-student affairs office.
U mod minn ħaloħra għandna kif imbagħad l-ewwel mistoqsija tiġi x'feedback tieħu. X-tarif tiħu minnant dawn. U għandek lista mux ħażin, għax semmejt, ġifieri hemm lista mux ħażin ta' nies vi ġejjin minn aspetti differenti.
Ekku.
Li huwa tajjeb, għaliex fil-verità dak li rridu, li konna mhux l-istess erba' timħuh fil-verità li jkun. Però mbagħad minn l-ewwel x'inhi l-feedback li tirċievi, imbagħad it-tieni mistoqsija tkun kif tikkoordinaw ix-xogħol imbagħad minnha dak li l-istudent li qed f'organizzazzjoni u dak l-istudent li xorta jippreżenta l-istudenti imma mhux f'organizzazzjoni.
Mela, fl-aħħar mill-aħħar. Irrid tkun hemm kollaborazzjoni bej ir-rappreżentant tal-istudenti l-organizations. Li rwol tagħhom huwa differenti fil-verità. Bħala rappreżentant inti kollok vot daqs kull membru ieħor tal-bord tal-fakultà jew ċentru tiegħek. Jiġifieri inti hemmhekk għandek qiegħed direttament involut fid-diskussjoni ta' x'qed jiġri fil-fakultà tiegħek u għandek vot ukoll. Jiġifieri inti jaqbillek bħala rappreżentant taħdem mal-organizzazzjoni li xikultant forsi bħala peress li jkollhom platform ikbar, jkollhom aktar kuntatt dirett mal-istudenti. So inti tista' tieħu l-feedback minn dawn l-istudenti biex fl-aħħar mill-aħħar tagħmu flimkien għall-ġid tal-istudent li tirrappreżentaw flimkien.
Jiġri biex nġibu eżempju konkret, ma jiena m'għandx u jiena student fil-fakultà tat-tisħiħ tas-soċjetà ġewwa Malta. F'dak il-kompitu hemm rappreżentant, hemm student li qiegħed fil-bord fil-kumitat
fil-bord tal-fakultà ekku.
Li il-vuċi tiegħu, il-vuċi tal-istudent mhux jew bis però kollettivament tal-istudenti fi dan il-fakultà għandu wkoll id-dritt li jsemmi hemmhekk.
Eżatt, għandu vot daqs id-dekan tal-fakultà fil-fatt.
Ok, tajjeb wis. Biex ikonna daqsxejn ukoll l-idea tal-istruttura. U mod ovvjament għandek dan jiġri meta semm 14-il fakultà, numru ta' ċentri, numru ta' istruzzjonijiet. Mela kull waħda għandha.
Għandha bord tagħhom għandha r-reprezentattivi eletti fiha.
U inti tikkoordina x'għandek.
Eżatt, li nippruaw nagħmlu waqt il-laqgħat ovvjament niddiskutu kwistjonijiet li affettwaw kemm jista' jkun lill-università kollha. U nitfgħu l-opinjonijiet tagħna niddiskutu kwistjonijiet li affettwaw l-istudenti kollha mhux speċifiċi għal ċertu fakultajiet biss. Ġieli jkun hemm il-bżonn meta jinqalgħu ċertu kwistjonijiet li jkunu ovvjament ta' ċertu serjetà. Naħdmu fuqhom flimkien bħala kommissjoni nagħtu s-support tagħna, naħdmu bħala komunità biex nappoġġjaw lil xulxin. Ma kif ukoll imbagħad meta jkun hemm kwistjonijiet forsi iżgħar li rappreżentant tal-istudent rappreżentanti jkollu problema jista' dejjem ovvjament jiġi fuqna bħala KSU u dejjem nagħtu s-support tagħna u dak li jkun hemm bżonn dejjem ngħinu. Biex dak ikun jista' jagħmel xogħlu sal-aħjar punt lista.
Ekku, u mbagħad ovvjament hemm diversi naħseb issues u naħseb hemm minn hawn ftit oħra forsi nitkellmu wkoll dwar il-fatt li l-COVID 19 biddel daqsxejn ukoll l-andament ta' kif issir l-edukazzjoni. U naħseb anke li l-wol tiegħek kellu biċċa ġieħ ta' ras biex nitgħallmu daqsxejn kif issir l-edukazzjoni. X'waqt li qed nitkellmu naħseb li ġieħ ta' ras xorta hemmhekk għadha, jiġifieri.
Ovvjament kellna ħafna affarijiet li ġraw għall-ewwel darba fl-università. Jien anke fl-rwol tiegħi bħala rappreżentant fil-fakultà tiegħi rajna affarijiet li qatt ma konna rajna qabel, rajna każijiet li setgħu jiġru biss minħabba l-kwistjoni ta' COVID. Ġifieri kienet a year of firsts għall-Education Office u għall-KSU in ġenerali. Ġifieri kellna ħafna kwistjonijiet fej rajnihom għall-ewwel darba, l-student representatives rahom għall-ewwel darba, kellna naffaċċjawhom flimkien, naħdmu flimkien biex fl-aħħar mill-aħħar l-student xorta jibqa' rappreżentat kemm jista' jkun. Ġifieri dik kienet il-priorità tagħna li fl-aħħar mill-aħħar alla volja dil-kwistjoni ta' COVID affettwat il kulħadd li l-student kemm jista' jkun ma jitlibx mill-edukazzjoni tiegħu. U dik kienet il-priorità tagħna.
U biex l-student ma jitlibx mill-priorità tiegħu naħseb biċċa u nagħmel parentesi żgħira huwa l-fatt u hawnhekk indaħħal l-Andrea wkoll fil-konverżazzjoni li ħaġa għandu hija għawċi. U jiena ħadd gost xedajt l-Andrea li għal-mena mux nkollu l-kawċi, ha. L-Andrea għal-mena, għal-arba. Akkem naħseb għandja bħala għawċi, il-perspettiva tijek ta' student, għabel nitħlu fil-għu tijek fil-KSU, tara daqxen differenti minn ta' ma' nix nejt aħna għumma Maltin u għawċi, pero fil-verita aħna nidġu nejxu Malta, Tara laqa differenti hekk l-esperjenza tiegħek minn l-esperjenza differenti?
Ernest, grazzi u bonġu lil kull minn qed isegwina. Kif qed tgħid inti hemm differenza l-fatt li inti s-sixth form tkun għawdex dejjem sħabek għawċin tmur Malta, tgħix Malta waħdek il-bogħod mill-familja tiegħek hija differenti ħafna. U anki il-fatt li inti tiltaqa' ma' nies ġodda, nies li qed ma ltqajt magħhom klassijiet kbar, tippreżenta challenge għall-awċin nemmen. Barra minn hekk bħalissa minħabba anki mhux biss minħabba il-COVID imma anki qabel, hemm problema wkoll li l-awċin iridu jikru post tagħhom, jiġifieri hija kost additional għall-awċin. Kif ukoll it-trasport li tippreżenta problema wkoll u bħalissa anke aħna bħala KSU qegħdin nippruvaw nippuxjaw biex it-trasport l-awċin ikollhom trasport iktar effiċenti miċ-ċirka huwa għall-imsida.
Semmejt il-kost, gustajt li semmejt il-kost xejn it-teżorri tal-KSU, fajċ il-wort jek l-importanti. Però x'inhu l-ewwel ħaġa, x'inhu l-wort għax din nisimgħu aħna. Biex nifhmu f'kull qagħda semmit li hemm erbejn għada, hemm teżorijiet. X'inhu l-wort tal-financial officer, ġeri ġifieri, x'għamlu anke, ħan nibdew minn hemmhekk, x'inhu l-wort li taħdem fuq?
Ħafna mill-xogħol tiegħi huwa bbażat fuq l-accounts tal-kunsill. Naraw ukoll minn fejn nistgħu nġibu fondi, speċjalment bħalissa kulħadd ikun qed ifittex f'dan iż-żminijiet. U anki budgeting għall-uffiċċji separati tal-kunsill.
Jiġri jekk jien għandi uffiċċju, ħansem mill-uffiċċju tiegħek għażmin, Social Affairs Office, Student Affairs Office. U li tnagħmel attività li tniġi għandek.
Eżatt, nibdew nippjanaw, naraw x'inhu possibbli, naraw kemm minn naħa tagħna nistgħu nonfqu, x'nistgħu jekk f'dan il-każ ta' Student Affairs mhux daqshekk imma fil-każ tal-Culture and Entertainment Office x'inkam ħajkollna u naraw ukoll xi profitt jew inkollaw il-punt tal-event li
ħajja. Ixi kwit u għandu l-iktar fatt interessanti u diħan zemija xo interessanti għafna bħala u ċena sebi li konna din semmu li dinja is-sitt sena li jemmaw ċu bħala fajna ċu l-ofsir. Għala xuġin, jridik interessanti. Sinjalli la uċina l-menu ti għamu xo l-ongtaj, veja, għal-menu għanix. Vero, Andrea, il-Covid-19. Ovvjament il-KSU jekk xejn jagħmel ħafna attivitajiet ukoll soċjali. Fiżista tkellem nisu aktar fuq il-bażi tal-istudenti, fuq l-aspett edukazzjonali u ħan nidħlu aktar fid-dettall, però mbagħad għandek l-aspett soċjali. Ovvjament il-COVID-19 kien ta' sfida li kull għaqda, anke l-KSU, kellha limitazzjoni tagħha x'tip ta' attivitajiet soċjali tista' tagħmel. Xi sfidi wieħed ikollu ħabbat b'rasu magħhom biex nifhmu?
Minn meta għalaqna l-università kellna ħafna affarijiet li aħna iżommuna dejjin bħala events, anke bħala flus għall-kunsill, kellna l-Students Fest li ġiet ikkanċellata, kellna trip għall-Eġittu li wkoll kellna nikkanċellawha.
Le, kien jew kien ġa pjanata u kellha ġifieri termin tiġi kkanċellata din.
Jien kellha tiġi kkanċellata. U issa wkoll xi ġimgħat ilu ħabbarna li Freshers Week mhux se ssir bħalma kienet issir is-soltu. Ovvjament minn naħa ta' sponsorships kellna sponsors li waqfulna l-inkam li għatuna, l-għajnuna taħħum li għatuna, ġifiri dik kolla tippreżenta challenge għal-kunsill.
U ta' minnejt li dan, ġifiri sissa li għed nsemmu, u għakoll fuq bażi volontarja. Ġifiri din ċaġa li taffaxxinani għaliex. Fil-verità, da jena ġieli nkun għaddejm il-KSU, u dejjem minn filosof, mhux ħanajt saffax li għasittart, ma ġieli ta' għamlu saffi t-tard, għanajt għak ġifiri, l-għedde ta' ħarġa ġifiri. Ma fissens, għattaw ġranet taħdmu fuq dawn l-affarijiet, u naħseb l-sfida prinċipali, samet hija Freshers Week, jivida għed nejdu il-studenti first years, u għed nejdu għa Freshers Week mux jgħeda bistar Freshers, għax għultant għan għed kun second year, third year, jizu għed ikun għed looking forward għan Freshers Week, pero speċjalment ta' dawk li jidħlin fl-ewwel sena li jkunu għadhom kif semma Andrea tajjeb forsi mdurijin bit-klassijiet żgħar, u s-sabdaqqa waħdejn klassijiet kbar, università, eċetera, eċetera. Kif ħatħalli l-impatt ta' ħonis ma' l-Covid-19 ħabba fi xerżin mux tessir? U xieħsibijiet u forse xipjanijiet qed jara l-KSU jagħmel?
Ekku fil-fatt il-pandemija għandha riperkussjonijiet tagħha fuq il-ħajja universitarja ta' ħafna studenti. partikolarment kif qed tajjeb tant inti eman low dawk il-deħlin l-ewwel sena tagħhom l-università. Is-soltu kien ikollhom ġimgħa ta' attività li tintroduċihom għall-kunsill, għall-università, għall-organizzazzjonijiet fil-fakultà tagħhom u l-organizzazzjonijiet fuq l-università. Però għal din is-sena sfortunatament minħabba l-miżuri fejn jitlu attivitajiet tal-massa kellna proprju nħassru din il-ġimgħa. Żgur li napprezzaw li din il-ġimgħa hija neċessarja għal ħafna studenti biex propju jsibu saqajhom hawnhekk ġewwa l-università u aħna bħala kunsill għadna committed li fil-fatt noffru verżjoni online ta' dik il-ġimgħa. Żgur mhix ħatkun replika tal-esperjenza tas-soltu li ssir fiżikament ġewwa l-università, però nisperaw li tkun introduzzjoni tajba biżejjed biex dak li jkun jista' jaqbad malaj. Il-pjan huwa mbagħad li fit-tieni semester, jekk is-sitwazzjoni tkun aħjar, jekk forsi kun hemm xi vaċċina, eċetera, noffru forma ta' Freshers Week oħra f'dak il-perjodu biex l-esperjenza awtentika ta' Freshers Week ma tintilifx għal dawk li għadhom deħlin.
U Freshers Week hija wkoll il-ġimgħa fejn l-għadiet tal-istudenti għandhom l-opportunità li jintaqgħu ma l-istudenti li jirrappreżentaw.
Ekku. U dik ukoll hija xi ħaġa oħra li qegħdin nippruvaw naraw kif ħansolvu. Għaliex fil-verità ħafna organizzazzjonijiet huma dipendenti fuq dik il-ġimgħa biex iġibu membri ġodda, biex jispjegaw x'jagħmlu, biex ikollhom l-ewwel introduzzjoni mal-student u biex wara kollox jibdew jaraw il-futur tal-organizzazzjoni tagħhom f'daw in-nies li qegħdin żuruhom. U f'din is-sena ħajkollna nkun daqsxejn oriġinali, ħajkollna nkun daqsxejn differenti, però nhar opportunità fiha hemm naħseb illi il-fatt li ħajkollna nibdlu naħseb li ħatwassal għal iżjed innovattività, ħatwassal għal iżjed oriġinalità u jalla l-organizations jieħdu l-opportunità li qed tippreżentalhom din il-pandemija għal avolja hemm iċ-challenges tagħha biex propju nirriformaw daqsxejn li nanfusna. U natu daqsxejn bidla lil mod ta' kif nagħmlu l-affarijiet, ta' kif nilqgħu n-nies u forsi nsibu metodi li jkunu żjed suċċess milli dak li kollna nagħmlu s-soltu.
L-interessanti għaliex rajt artiklu l-għana kienet artiklu fuq il-gazzetta l-għena Facebook post, pero kienem dan l-ambitu, dan il-pont li jisma. Studenti morri għamlu l-esperienza taħħon tal-Erasmus barra minn Malta, u il-fat li kienu għamlu l-online lectures ġo barra minn Malta, donna kienet ċaħġa li forsi kienet iktar komuni minn ġewwa Malta. L-għu ħagġa minna din, għalix jo forsi ma nafx kħax, ħat minnkom kellu l-esperienza li ma' l-Erasmus. Pero, kem naħsbu li Malta forsi għatna naqa ed, forsi t-Malta, kem taħseb l-opinjoni tijak, t-għaj vini mux neħsperament l-opinjoni tal-kessu, pero li għadna forsi mot aktar tradizjonali f'dak li jetnam li ġewwa Malta.
Fil-verità, hemm punt ta' verità fil-fatt li barra minn Malta online lectures kienu jsiru qabel COVID.
Okay.
U għalihom kienet ħadha forsi aktar normali, però Malta minna l-Università għamlet tajjeb ħafna li meta tara issa speċjalment li sta nħarsu lura nara żgħat kif ġraw l-affarijiet, tara li l-Università ta' Malta qalbet l-maġġoranza ta' lectures online f'temp ta' ftit ijiem.
Eżatt, veru, it's true.
Jiġifieri aħna morna minn 100% in-person lecturing għal kważi 100% online lecturing f'temp ta' ftit ijiem li huwa achievement kbira l-università. U ovvjament meta tagħmel xi ħaġa l-ewwel darba dejjem ħajkun hemm l-emmula u xi issues żgħar li jkollok taffaċċja. Però daw aħna bħala KSU, speċjalment l-eżekuttiv ta' qabel kien hemm fil-fatt Matthew bħala Education Coordinator. Raw li meta jaslu għandna ċertu kwestjonijiet, dejjem ovvjament aħna ħadnihom into consideration, dejjem ovvjament konna nraw nifmu l-università li ovvjament għalihom li mhijiex ħaġa faċli, speċjalment li ma kenniex ħin nippreparaw għalija minn qabel, ma konniex nafu li din ħadd tiġri, meta forsi tmur lura kieku staqsil xi ħadd fil-bidu tat-tieni semester kif ħadd tmur dis-semester tgħid ħaġa normali ħankomplu l-lectures ħa nagħmlu semester. Min kien jipprova jazzarda jaħseb li ħanispiċċaw fl-istat li spiċċajna mbagħad. Kenna wkoll mbagħad l-assessments online li wkoll kienet l-ewwel darba li kellna nagħmluhom. Ħafna fakultajiet u istituzzjonijiet u ċentri u skejjel għamlu tajjeb li għamlu test runs qabel biex jekk ikun hemm xi tip ta' problema issiba qabel l-eżami u l-assessment il-propju biex niftehmu, sibu qabel taffaċċja dik il-problema, issolvija u mbagħad la tasal għall-assessment session innifisa f'Ġunju u kien hemm inukoll kompla f'Lulju minħabba ċirkustanzi kif kienu. dik hemm jista' jkun timxi mingħajr problemi. U meta tikkunsidra again li l-ewwel darba li kellha tiġri naħseb l-università marret tajjeb. Kien hemm ovvjament kwistjonijiet li waslu għandna bħala KSU, li waslu għandi r-reprezentanti tal-istudenti, però naħseb l-università tinstab ħafna aktar preparata issa.
Bla dubri kienet sfida l-università, però naħseb li għax aħna l-Maltin għandna ħabta, jiġifieri waqt nislu għal xi ħaġa nagħmlu nagħmluha sewwa. Jiġifieri żgur li kienet sfida, però kienet ukoll spazju fejn l-università toħfruk tagħti u tgħid isma' aħna we can do this u actually salet mod li għalhekk naħseb esperjenza tiegħi bħala student kienet waħda li literalment fit 13 ta' Marzu ġiet is-sitwazzjoni tal-COVID, fi 17 fi kien hemm il-weekend, it Monday jiġifieri lectures online saru, jiġifieri ma nafx it-tlift lecture waħda, apparti dawk li ma tħaċċa lihom, però dik storja tkellmu xejhom. Però le, jiġifieri minn għalhekk tgħid Edward huwa minnu. Però il-punt tal-COVID issa jisu donnu li ħanitru għal semester ieħor, ħanitru għal sena akademika ġdida u għandna l-istrutturi hemmhekk, jisu donnu l-pjanijiet hemmhekk. Kellkom Matthew forsi din xi ħaġa li forsi ħdimt iktar fuq inti korriġini jekk mhux minnu, però l-eżamijiet tal-A-levels saru f'Settembru. Naħseb jiena jgħidu kif inhi. Saru kien hemm il-mistoqsijiet, naħseb kienet sfida għandhom għaddejniex minnha, ma kienet sfida li inti fil-laħ tagħmel A-levels smej u fil-libda għadha kellek erba' xhur oħra, minn punt tista' tgħid kelli erba' xhur iktar nistenna mas-sajf nipprepara erba' xhur nipprepara. Il-KSU xi rwol kellu fuq din ix-xogħol?
L-ewwel qed jiena qalbi tmur għal dawn l-istudenti li kellhom propihom l-A-levels f'Settembru bħalissa, mhuwiex żmien sabiħ biex tistudja, daw kienu qegħdin jippreparaw sewwa l-Mejju u propju Marzu. Fl-eqqel tal-studju tijak għal-eżamijiet bla dubju ta' xejn importanti ħafna f'Marzu kellhom jieqfu, mbagħad ovvjament kellhom jerġgħu jibdew fis-sajf l-studju tagħhom. Aħna bħala KSU kellna rwol rappreżentattiv hemmhekk ukoll għaliex fil-fatt aħna nirrappreżentaw anke l-studenti tal-Junior College u propju kellna diskussjonijiet mal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Diskussjonijiet kontinwi biex naraw kif ħajkunu l-protokolli fejn jidħlu dawn l-eżamijiet. Bla dubju ta' xejn kien hemm ħafna studenti illi dawn l-eżamijiet riduhom isiru. Kien hemm ħafna wkoll però li kellhom l-anzjetà illi ħajtlu f'sala ma' studenti oħrajn hemm il-biża' bħalissa sfortunatament lifna għandna biża' bħalissa li tiltaqa' man-nies u ġustifikata wara kollox għaliex ma tistax tgħid minn ikollu l-virus jew le. U aħna rajna mal-Ministru tal-Edukazzjoni u anke ktibna lill-Awtorità s-Saħħa għal protokolli dwar l-eżamijiet u x'ħajkun qed isir f'każ li jkun hemm każ attiv fil-contact tracing, rajna li minn ħajkun qed fi kwarantina mandatorja ma jitlifx is-sessjoni teżamijiet u allura ħajkun hemm miżuri għalihom ukoll. Xtaqna u forsi li kien hemm daqsxejn iżjed informazzjoni minn qabel, xtaqna li kien hemm daqsxejn komunikazzjoni aħjar, xtaqna li forsi l-istudenti kellhom għażla oħra flok li jpoġġu f'Settembru, xtaqna li l-option li tpoġġi f'Settembru tibqa' hemmhekk, però forsi jkun hemm alternattivi għal mod ta' kif ipoġġu jew għal meta jpoġġu jekk dak li jkun ma jħossux
kontu. Se jiġri, se jiġri wara li taw is-sessjonijiet f'Settembru, min ngħidu l-possibilità li wieħed ma jgħaddix. Ir-riset, meta se jsir?
Mela, ir-riset ħajkun qed isiru f'Diċembru. Però l-istudenti ħajkun jitlu l-università xorta mod ta' probation, probation li ġewwa l-università f'Ottubru, fit-19 ta' Ottubru jitlu l-fejxi. Le, l-student jista' jkollu l-eżamijiet ir-riset f'Diċembru waqt li diġà jkun student l-università. Li tippreżenta l-isfidi tagħha u wara kollox ħadkun sfida, però tal-inqas mhux ħajtlef sena ħajkun jista' jidħol xorta l-università f'Ottubru li ġej.
Ekku. Tajjeb, mela, aħna ninsabu hawnhekk mal-Kunsill Studenti Universitari, dan huwa l-programm Vuċi Student, l-ewwel wieħed tiegħu għal din is-sensiela, sensiela ta' 26 programm fejn se twassalna sa madwar l-aħħar ta' Mejju fejn kull ġimgħa se nkunu nintgħu ma' għada tal-istudenti differenti hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta. Se nifqu għal-wafqa ta' mużika, però wara din il-wafqa ta' mużika se tkun qed insaqsi l-mistidna tiegħi anke dwar il- l-istorja li ħarġet riċentament dwar il-kors tal-engineering ġewwa l-MCAST, se nkun qed insaqsu wkoll dwar l-ambjent u l-ħidma li qed jagħmlu l-KSU dwar l-ambjent u anke dwar il-parking permit u l-parking ġewwa l-università. Minn hawn ftit ieħor.
A little souvenir. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you.
Do you like getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you along.
Don't be afraid to catch feels.
Don't be afraid to catch these feels.
Ride your cup and chase through.
Smajna mek il-Calvin Harris feels inkomplu għal din it-tieni parti mill-programm miegħi llum għandi lill-KSU għandi lill-nistanejt kważi terz tal-eżekuttiv għandek miegħi fejn għadna kemm tkellimna dwar ix-xogħol li qed jagħmel il-KSU u x'inhu għall-KSU u anke l-impatt tal-COVID-19 fuq il-ħidma tal-KSU u tal-lemna naqa anke dwar perspettiva forsi perspettiva għawċija u anke l-fatt li Zazu Hawċi forsi għandu dik l-sfida iktar doppja u Andre għana ġan mur fuq anke bħala għawċi jina nħob muza dik l-identità ta' għawċi għalix il-fatt li jisu il-semma tajjeb metju anke l-fatt li għandek il- il-GUG u għandek il-President tal-GUG kun ex officio f'eddik eddu ġe semmi eżat fil-komitat tagħhom. X'inhi hija relazzjoni forsi għedna anke ma' l-istudenti għawċin u l-KSU Andrea u anke relazzjoni tal-KSU mal-GUG li hija l-għada tal-għawċin ġewwa l-università.
Ovvjament barra li jiena reprezentant tal-għawċin fil-KSU għandna relazzjoni tajba mal-GUG li huma jirrappreżentaw lill-istudenti għawċin fl-aħħar mill-aħħar. Ovvjament bħalma qalet Jasmin konna qed niltaqgħu mal-organizations kollha dan l-aħħar xahar u l-GUG kienet waħda minnhom. Flimkien magħhom nippruvaw nippuxjaw għal biex innaqsu minn dawn l-isfidi li jagħmel li għandna bħala studenti għawċin, speċjalment tat-trasport u tar-renta. Bħalissa wkoll qed nippruvaw biex kif diġa għidlek ikolna linja ta' trasport li tkun diretta mhux li toqgħod tieqaf u laqgħas li tkun ġejja mill-ajruport speċjalment bħalissa anke minħabba l-COVID inti ikollok inqas taħlit hekk.
Eżatt.
U renta l-istessija problema, specialmente l-istudenti għawġi.
Fiħna t-nidu l-elekswan, bazikalment, ija il-rotta diretta, sa ċertu punt. Miċċil kawa l-Università t-mur l-airport, u mattaġa għal-għat ma l-Marsaġ fil għandek dawr.
Eżatt, u barra l-elekswan hemm l-elekswan ejli, tkun diretta.
Għadik tkun diretta l-għawnek?
Tkun diretta l-għawnek, ma tkun għamx it-nejn il-ġimma.
It-nejn il-ġimma.
U li kun tkun iktar frekwenti.
Tajib, ovvijament il-ġimma li xuwa fil-weekend mor għawdex, il-ġimma għawdex. Ovvijament l-imsida jew ta' rok, maġun ta' rok jisu għawdex it-tieni, għax t-mur nifaw ġimma ta' rax fil-weta. Il-punt li jissemma ftit qabel jazmin huwa il-fatt li ċertu attivitajiet soċjali kellhom jiġu canceled. Tista' tgħidilna daqsxejn x'attivitajiet kienu jsiru, per eżempju, meta ngħid student fest, xi tfisser? Meta jiena l-aktar favorita tiegħi għajdu li kemm student fest ta' ġobni għarajt, imma campus fest tibqa' għandi grazzja ma' campus fest. X'inhu ma' dawn jażmin?
Eh, fil-verità sfortunatament kellna numru ta' social events li kellhom jitħassru, biss jekk insemmi tal-bdejna aħna sena tagħna kellna l-Football Village. Li ħriġ nieħda s-sajf li hija a social event minn nifisha u kellha titħassar sfortunatament ħabba l-COVID. Kellna wkoll l-organizations barbecue li kien ħajkun opportunità għalina biex nintgħu mal-organizations kollha f'setting iktar soċjali u informali u kemm mal-organizations biex jintgħu ma' xulxin li kellu jitħassar. Issa ovvjament ma nkunx nista' nitkellem fuq x'se jiġri fis-sena li ġejja kif qal Tajjeb Matthew qabel. Qed nippruvaw li kemm jista' jkun insibu alternatives għal kollox, jiġifieri jekk qed nitkellmu fuq Freshers Week ma stax issir bil-mod kif kienet issir qabel, tara tinsibu alternativi differenti. Jiena nittama li sa meta naslu sa Students Fest inkunu f'pożizzjoni li actually jista' jkollna Students Fest. Naħseb li Students Fest hija production minnaħa ta' KSU li hija esperjenza tajba għal ħafna studenti fil-fatt jieħdu sehem fiha mijiet ta' studenti b'abilitajiet differenti għaliex għandek il-cast li jistgħu jieħdu sehem fih nies li għandhom talenti partikolari, għandek il-crew li jieħdu sehem fih nies b'talenti differenti, jiġri nkunu qed nattrattaw nies differenti studenti differenti. U hija esperjenza għall-student biex jipparteċipa, anka jekk jissoltu ma jipparteċipax f'attivitajiet differenti u fl-istess ħin jagħmel ħafna ħbieb. Jiġifieri hija esperjenza sabiħa.
U għandek dawk bħali li jippruvaw jiġru x'ismu ma jkunux jifhmu l-faħ dawk l-oħra
Issa minn naħa tagħna aħna nittamaw li nkun nistgħu campus fest li kif semmejt inti dis-sena kellna ħafna dejat għal campus fest, konna ħanamlu revamp żgħira ta' campus fest biex nagħmlu aktar attrajenti għal kull student, speċjalment għal freshers biex dik ukoll tkun introduction għal freshers
għall-università
u hemm sort of introduction differenti li tkun iktar soċjali. Però l-istess, rridu naraw se jiġri. Minna ħadd tiegħi forsi li nista' nitkellem fuq l-uffiċċju tiegħi, jiena ħankun qed nieħu event li huma ftit differenti, ħankun qed naħdem fuq kampanji minna ħadd tiegħi li huma iktar awareness campaigns. Ħalli nkun nistgħu kif qed qabel jiena l-uffiċċju tiegħi għandu żewġ naħat differenti li huwa naħat tal-student organizations u naħat tal-student. Issa fin-naħat tal-student qed nipprova nifoka ħafna fuq il-well-being tal-student. Allura ħankun qed nagħmel kampanji li ħajkunu jiffukaw fuq is-saħħa mentali, fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi, ħankun qed nifoka fuq l-użu ta' droga. Għandi
affarijiet li joqtu l-student kull aspett differenti. Qed insemmu hawnhekk semmejt tliet suġġetti li fihom infushom u kollhom ma' tliet suġġetti sostanzjali mhux ħażin. U ovvjament intom l-eżekuttiv huwa ta' sena, jiġri dan I mean sena tgħaddi mal-lowel ngħidu kif inhi. Fenomezzju, is-sena l-oħra il-KSU kien parteċipu wkoll f'movement favuri l-ambjent, f'movement favuri il-klima fl-emerġenza. u sostenibilità. X'kienet, għana bdew minn il-prazzi tal-ħaġa, x'kienet il-climate march u għal fejn ħassel bżonn il-KSU li hu sehem fiha?
Ekku, fil-fatt, fis-snin li għaddew, il-KSU ħass u raw l-istudenti fl-Università ħassew illi aħna bħala studenti għandna l-obbligu għandna d-dmir illi nsemmgħu leħinna fuq issues relatati mal-ambjent, mal-emerġenza fil-klima, mal-kwistjonijiet kollha li għandek pereżempju fejn jidħol pjanar, fejn jidħol bini, fejn jidħol żvilupp mhux sostenibbli. U ħassejna li għandna nagħmlu din il-marġ proprju biex nqajmu kuxjenza fuq is-sitwazzjoni f'Malta fejn jidħol anke l-ambjent, fejn jidħol anke l-emerġenza fil-klima. Sar kemm aħna żgħar għandna wkoll responsabilità aħna wkoll illi nikkontribwixxu għal dan il-moviment globali biex proprju naraw illi il-konsegwenzi li x'aktarx ħan kun irid naddu minnhom ma jkunux kbar daqs kemm ix-xjentisti li jgħidu li għandna jistgħu jkunu.
Xorta ħajkun hemm effett.
Tara nippruvaw nimmitigaw kemm jista' jkun.
Eżatt. Ħankun nagħti partku issa Matthew, I mean jiena napprezza ħafna x'xogħol li jagħmlu l-istudenti u x'xogħol li jagħmlu l-attivisti. Però qed ngħidu hawnhekk isma' l-ewwel ħaġa ġew l-università. Fadalt biex immorru biex l-università bħala entità u aħna bħala studenti nkunu attuali fil-bidla tal-klima fl-emerġenza meta ngħidu recycling bins, naflika la tkun il-KSU biex tagħmel dawn l-affarijiet. Affarijiet bħal dawn, fiex wasalna u fejn jridu naslu?
Fejn jidħol recycling fl-università, il-KSU propona, però mbagħad mal-università sibna wkoll partners fl-amministrazzjoni l-STI Mumana. Bħalissa għaddej kien għaddej propju beda f'Marzu però mbagħad kellna naħorġu mill-ewwel, proġett pilota fin-naħa tal-Quadrangle fi Students House dwar kif ħajkun hemm is-sistema tar-riċikla ġewwa l-università għaliex nifhmu li ferja fejn għandek 11,000 persuna għandek pratikament villaġġ żgħir trid propju ħafna loġistika biex tkun tista' tara li dan isir, però konna din nimxu u hemm commitment fin-naħa tal-università illi jkun hemm riċiklaġġ. Nisperaw illi fix-xhur li ġejjin issa l-istudenti jiġu jibdew jirritornaw fuq il-campus naraw illi dan il-proġett jitkompla u propju il-campus kollu jkun qed ikollu areas fejn wieħed jista' jagħmel ir-riċiklaġġ. Aħna bħala studenti għandna dmir, però jista' jkun xi kultant irid nagħmlu iżjed. Però biex nagħmlu iżjed irid ukoll xi kultant biex nagħmlu iżjed u ħansemmilek issa forsi punt illi naħseb illi kont ħadd aċċenna li trasport.
Trasport,
il-karozzi, il-parking, eċetera. Neżistu f'kuntest fejn bħalissa l-kampus tal-imsida fejn jidħol public transport għandna problema. Għandna problema għalfatt illi vera hemm connections diretti, però ħafna drabi ma jkunux frekwenti biżejjed, ma jkunux preċiżi biżejjed u għalħafna studenti illi wara kollox ikollhom impenji oħra wara l-università is-servizz mhux jaqdihom. U naħseb illi tagħmin u aħna bħala KSU ninsistu ilna ninsistu fuq li hemm bżonn li jkun hemm master plan li jaqgħad l-Università ta' Malta u l-Isptar Mater Dei li huma ġiex entitajiet li għandi jaraw eluf kbar ta' nies kuljum biex flimkien naraw li konnettività għal dawn il-postijiet tkun tajba b'tali mod illi wieħed ikun jista' mod konvenjenza jasal hawnhekk mingħajr tant problemi. Sa issa din is-sistema qatt m'għandniex u nisperaw illi fil-snin li ġejjin nibdew naraw anke proġetti għaliex le proġetti ta' trasport tal-massa, eċetera.
U għaliex interessanti bi aħna qed ngħidu għax ruħha mill-aħħar jisa' l-istudent awtomatikalment huwa suġġett li jiġi bil-karozza l-università. Jemm meta jiġi għandek il-problema tal-parking. Li hija a bit counterintuitive, naqa kontra dak li qed nippruvaw nagħmlu naqsu l-karozza biex imur l-università mod aktar sostenibbli, però fil-verità l-istudent ngħidu affarijiet kif ma ħantx għandu għażla. Huma vera li
jiena naħseb meta wieħed jikkunsidra il-problema ta' parkeċċ li hawn fuq il-campus hija vera x'aw problema li ma tistax tasal mod ieħor l-istudenti jibqgħu jiġu bil-karozza għaliex fil-fatt. Tant kemm hawn problema li mhix konvenjenti bħalissa tiġi bil-karozza, però aħna bħala kunsill u mbagħad qed nippruvaw intejbu s-sitwazzjoni b'inizjattiva li għandna aħna l-carpooling pereżempju fejn nippruvaw norganizzaw studenti differenti minn postijiet differenti u ninċentivawhom billi kollhom prattikament parking garantit sa nofsinhar. Li jekk jaqdu karozza nies, jiġifieri jekk ikun hemm erba' min nies li s-soltu jsuqgħu karozza individwalment, jekk dawn jinġabru flimkien jitluġu karozza waħda u jitilgħu flimkien u jinżlu flimkien mill-università u japplikaw formula li aħna nipprovdu online, dawn ikollhom parking garantit u allura naqsu prattikament karozza waħda tlet karozzi.
Jifieri
bi 15-il karozza inti naqqast 45 karozza minn fuq il-campus li alla volja jista' taraħ n-numru żgħir però jagħmel differenza.
Ja, jagħmel differenza żgur u li ħadd tagħmel differenza iktar hija l-intervent li qed jagħmel il-KSU u l-mistoqsijiet li qed jagħmel il-KSU fuq storja li ħarġet reċentement anke dwar top-ups tal-engineering, kortijiet tal-engineering li qed toffri l-MCAST. Matthew, spjegana daqsxejn x'inhi din il-kwistjoni għall-assemmija li forsi qatt ma semgħu biha.
Din hija problema li ilha ġejja mill-2010, pratikament dak iż-żmien l-MCAST kienet bdiet proċess fejn nies li għandhom high national diploma in engineering kun jistgħu jagħmlu top-up kors ta' sentejn biex ikun jistgħu jġibu d-digri fl-inġinerija. Minn daqshekk aħna m'għandniex problema b'dak il-kunċett. Il-problema illi kellna li proprju meta dawna l-istudenti kienu qegħdin jiggradwaw u qegħdin japplikaw għall-warrant tal-inġiniera meta qed jiġu quddiem il-bord tal-professjoni, dan ma kienux qed jingħataw interview biex eventwalment jieħdu l-warrant u raġuni kienet illi kien hemm diskrepanzi fil-kors illi kien hemm areas fejn kellhom jiġu tackle. Fil-fatt ġiet imsejħa mbagħad xi 5 snin wara l-6 snin wara l-2016-2017 ġew msejħa External Auditing Agency Germaniza illi propju auditjat il-kors kemm tal-Università u kemm tal-MCAST, għamlet ir-rakkomandazzjonijiet tagħha u bħalissa jidher li għaddej proċess fejn eventwalment ħajkun hemm kors pre-warrant qualification courses sejħulu biex dawn l-istudenti kunu jistgħu jgħaddu minn dan il-kors u eventualment ikunu eligibbli wkoll għall-warrant huma dak il-prinċipju aħna bħala kunsill u kif ukoll flimkien mal-Weza, l-istudent l-organizzazzjoni lokali fil-fakultà tal-Inġinerija, aħna naqblu ma dak il-kunċett. Li forsi dan l-aħħar kien daqsxejn diżappuntanti għalina kien il-fatt illi l-MCAST kienet titterġa' tippromuovi courses li għadhom mhumiex approvati sa issa mill-bord tal-professjoni li dawna bdiet tirriklamhom li dawna jwasslu għall-professjoni tal-inġinier. Meta sa issa għadhom ma jwasslux u nitolbu prudenza li proprju f'dan il-perjodu għalissa ma nippromovux. Mod misleading biex ma jkunx hemm il-problemi li ġraw qabel.
Naħseb l-isfida mhux biss il-promozzjoni, però anke l-fatt li l-istudent fl-aħħar mill-aħħar jekk ħajapplika ħajkun qed jistenna xi ħaġa li forsi mhux se jkun jista' jieħu.
U nispera li jkunu jistgħu jieħdu, ġifieri ovvjament aħna nippromovu li ikun hemm soluzzjoni għal dawn l-istudenti, però ngħidu li nstabet soluzzjoni meta proprju tinstab.
Kun stabet soluzzjoni, ekku, ħalli aħħar mill-aħħar u din tkun klarifika li l-kejs mhijiex kontra l-istudent tal-MCAS li jekk jilħaq fejn jilħaq imma bil-mod ta' kif għandu jilħaq ikunu mill-ambiti li għandu jkun.
Wara kollox kien hemm trasparenza dawn l-istudenti stess.
Ekku, il-punt li jmissu forsi sa niftħu diskussjoni anke mod aktar miftuħ. Il-mettu semmejt qabel bejna l-programm li din is-sena sena diħla, hija l-20 sena tal-KSU tal-Università.
Tal-KSU
tal-Università. Ifi l-KSU bdiet fl-1901.
Ekku.
Fl-1901, l-student tal-1901 sal-lum ovvjament imbidel.
U l-Università imbidel, u l-Poplu Malti imbidel, u mjaw imbidel KSU.
Et nil-gosta li troxina mit il-matematika, I'm impressed with myself, don't you? Ma bħala ta' sorry, għamilta, l-Università nbidlet, l-istudenti nbidel, kien nbidel wkoll il-KSU. Kif nbidel il-KSU?
Le, jina naħseb li dak iż-żmien l-istudent universitarju, l-istudenti li kien hemm l-università kienet propju l-istudenti kienu jkun ta' ċertu klassi soċjali. Naħseb illum il-ġurnata we pride ourselves fil-fatt illi min jidħol università jista' jidħol università. U naħseb li dak qed iġib avvanz fil-pajjiż u naħseb li l-aċċess għall-edukazzjoni terzjarja hija avvanz li dan il-pajjiż għamel u għandna nkunu kburin bih. Naħseb li f'dak il-kuntest il-KSU iva bla dubita xejn inbidel, però jibqa' hemmhekk il-prinċipju tagħna li rridu nirrappreżentaw l-istudent universitarju u minnu ġej minn fejn ġejn u naħseb dak jibqa' konsistenti tul il-120 sena storja tagħna. Forsi hekk interessanti huwa li f'120 sena l-kunsill kien qed jara u forsi kien spettatur u ħafna drabi anke jipparteċipalu bidliet kbar li ġraw fil-pajjiż qegħdin ngħidu l-irveljiet ta' 2000 tal-1921 għedin nejdu l-independenza, għedin nejdu l-assessin ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, għedin nejdu ħafna momenti importanti għal-pajis li propju KSU kien qiegħed hemmhekk jakkumpanja l-poplu Malti għax huwa kien ukoll stakeholder, għax student universitarju ukoll stakeholder fis-soċjetà tagħna u l-KSU jippersonifika l-student universitarju.
Fil-waqt forsi ma tagħtix aħbar affarijiet forsi mhux konfermi anke ħabba l-COVID-19, però 120 sena hija ċelebrazzjoni, hija ċelebrazzjoni ta' minn fejn tagħlaq il-KSU ta' fejn wasal u forsi fejn qatrid jasal. X'hemm pjanat jew rather bil-COVID-19 x'ista jaħseb li jista' jippjana?
Hemm ġiġerjas li rridu ntekkelew fi 120 sena tagħna. L-ewwel ħaġa u l-ikbar priorità tagħna hija li nirriflettu fuq l-istorja tagħna, però issa nġeddu għas-snin li ġejjin. Allura bħalissa qegħdin nidu proċess ta' riforma, qegħdin nidu proċess ta' riforma li bħalissa qegħdin nikkonsultaw l-organizzazzjonijiet. F'Settembru għandna niltaqgħu wkoll sfortunatament online biex niddiskutu ċertu temi ta' riforma li għandna għall-Kunsill, però mbagħad eventwalment ħajkun hemm konsultazzjoni żjedwiesa mal-istudenti universitari dwar id-direzzjoni li ħankunu qegħdin nieħdu. U apparti dik ir-riforma apparti dak it-tiġdid illi kultant żmien irid isir, ħajkun qed isir ukoll kommemorazzjoni, pubblikazzjonijiet, qegħdin nippruvaw naraw il-possibilità li jsir dokumentarju pereżempju li proprju jikkommemora dak il-li KSU kien, dak il-li KSU kiseb, dak il-li KSU għandna naspiraw illi jibqa'. U naħseb illi għandha tkun opportunità għalina biex proprju niċċelebraw dawn il-120 sena tagħna.
Wasalna fl-aħħar 10 minuti tal-programm, għandi ħafna aktar mistoqsijiet pjanati, però rrid nagħti priorità issa ta' xanzaqsi, però Ed, naf li mhix ir-responsabilità tiegħek, però forsi persuna li taħdem viċin il-Kummissarju għall-Politika Soċjali u jekk se jeżball, però għal xi raġuni KU KPS nagħhom jaħdmu jitfit. Minnu dan u fl-aħħar mill-aħħar x'inhu il-KPS għal inkunu nistgħu wkoll nintroduċu dak l-aspett tal-KSU, għax ma semmejniex.
Mela, il-KPS huwa wieħed mill-organi kummissjoni oħra tal-KSU, il-Kummissjoni tal-Politika Soċjali. Pala kummissjoni, il-membri tal-kummissjoni, palma fil-Kummissjoni tal-Edukazzjoni hemm il-membri tagħha li huma l-student representatives, fil-KPS, il-membri ta' dik il-kummissjoni huma l-organizations. Kull organization huwa recognized mis-senat tal-università għandu vot fil-KPS. U hemmhekk naraw bħala kummissjoni jaraw u jiddiriġu il-politika soċjali tal-Kunsill għall-organu primarju tiegħu għal dak ir-raġuni. Ovvjament differenti forsi mill-edukazzjoni mill-Kummissjoni tal-Edukazzjoni għal-fatt li id-direzzjoni wkoll tinbidel skont dak li tiġi fil-pajjiż. Rajna wkoll speċjalment fl-aħħar snin sitwazzjoni politika fil-pajjiż kif tinbidel hi u mbagħad ovvjament naraw id-direzzjoni wkoll tinbidel minnaħa ta' kummissjoni. Jiġifieri dik hija forsi kemm xejn aktar dinamika il-direzzjoni aħna bħala Kummissjoni tal-Edukazzjoni wkoll meta naffaċċjaw problema li ma kontx nistenna ovvjament irid nbidlu d-direzzjoni tagħna. Però
Għamim jitbidlu d-direzzjoni biex tkun attwali fil-vera tal-istatistiċi ta' kuljum.
Jaħdmu jitfit fis-sens ta' meta jiġu ċertu affarijiet inlaqgħu iż-żewġ kummissjonijiet f'daqqa dak li huwa l-KKPS ngħidulu. Eżatt, dak huwa bażikament ġieli jkun hemm kwistjonijiet ta' ċertu serjetà li jeħtieġ l-input kemm tal-organizations, kemm tal-student representatives. Palma reċentament ovvjament l-qajna KKPS dwar li xuzdet naffaċjaw fil-sistema tal-edukazzjoni kemm rigward l-università, kemm rigward konna diskutejna anki ftit il-sistema tal A-levels kif qed issir, u l-qajna żewġ kummissjonijiet f'daqqa biex niddiskutu bħala grupp ta' rappreżentat fl-aħħar mill-aħħar iż-żewġ kummissjonijiet huma l-membri tagħhom huma rappreżentanti tal-istudenti. Ġifieri għal ħolja b'mod differenti lan huwa dejjem kemm minnaħta KSU, kemm minnaħta l-organi tal-KSU biex nirrappreżentaw l-student u nagħtuh l-aħjar sitwazzjoni possibbli u dejjem nagħtuh ir-rappreżentanza li jisħoqlu.
Meta jrid tisemmi wkoll
li forsi għall-benefiċċju ta' min qed jismana biex nagħti daqsxejn kuntest tal-istruttura ta' kif jaħdem KSU anke fil-kuntest tal-kummissjonijiet. Inti pratikament għandek eżekuttiv li huwa l-kumitat li jeżekwixxi. Però mbagħad għandek il-kummissjonijiet li huma tista' tgħid forsi forma ta' leġislattiv tal-Kunsill. Li għattu direzzjoni politika, direzzjoni fejt idħol ta' policy, direzzjoni fejt idħol pozizjoni ta' KSU, u propju l-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom ir-rwol fejn il-Kummissjoni ta' direzzjoni mbagħad l-Eżekuttiv il-Kumitat
jeżekwixi.
Ifiri di biex għal-beneficju ta' semmija, forse ma' kunx intizi da' sekk l-istruttura.
Għalli, importanti, nabdejna bija. Bile, bile, tajjeb u koll. Jina għandim mistoqsija l-ħan mistoqsija l-Andrej, u l-istess mistoqsija l-Jazmin. Xħajjalkom biex tkunu attivi fl-Università? Andrej.
Jina, personalment, fl-ewwel sena tiegħi kont applikajt għal l-Erasmus, u nemmen li dik l-esperjenza tiegħi fis-second year għenitni biex nidħol għal l-attivismu studentesk fl-università. Hemmhekk kont involut ħafna u involvejt ruħi hawnhekk meta ġejt issa li ħanibda t-third year ukoll.
U konċis u straight to the point, taġob mill-ġaġ xogħol. U l-Erasmus fejn kont għamiltu jiġifieri?
Jien kont Cork fl-Irlanda.
Alright, ma ksieħ.
Jazmin,
nistess mistoqsija lilek.
Jiena minnaħa tiegħi jiena studenta tal-liġi u mill-ewwel aħna li għandna ħafna varjetà. Allura għandna tliet organizzazzjonijiet li rappreżentawna. Allura kienet mill-ewwel kienet qisha bieqa lija sabiex ninvolvi ruħi f'dawn l-organizzazzjonijiet. U minn hemmhekk bdejt u kont fl-eżekuttiv ta' wieħed minn dawn l-organizzazzjonijiet u mbagħad ovvjament l-ewwel bdejt kont helper u mbagħad sirt l-eżekuttiv u indunajt li din hija xi ħaġa li toġobni jiena wkoll student rep fuq is-Senat. Jiġifieri l-attivizmu studentesk huwa xi ħaġa li huwa qalba ħafna. U mbagħad eventwalment imxejt tal-KSU.
Tibda b'sija fil-ġimgħa u nispiċċaw tal-esperjenza. Matthew, Jasmin, Edward u Andrea, grazzi ħafna tal-li ngħaqadtu magħna u grazzi tal-li kontu parteċipi f'dan l-ewwel programm, jiġifieri l-ewwel programm li sa' kull ġimgħa se jibda jkollna għaqda ta' studenti ġewwa l-università fejn ħajnitkellmu magħhom dwar il-ħidma li jgħaddu minnha ta' kuljum u anke l-sfidi u da' kollu l-student verament għandu xi jgħid. Ma' mbord iżelmilkom u bħallhom ġimgħa għal programm ieħor Vuċi Student.